Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Маанду кечиңиздерден Азаттык радиосунан 4 август жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев интернетте улуттук азчылыктарды басмырлоо жайылып жатат деп башкы прокуратурага кайрылды. Айрымдар укук коргоочу көтөргөн демилге сөз эркиндигин чектей турганын айтышууда.
Башка этносторду басмырлаган пикирлер тез-тез жазыларын угуп жүрөм. Бирок аларды тизгиндеш керек деген ойду колдобойм. Интернетти эркин базарга салыштырсак болот. Базар өзүн-өзү жөнгө салып алат эмеспи? Интернет да барып-барып ушундай болот.
Президент Дональд Трамп Орусия АКШ'нын былтыркы шайлоосунун жыйынтыгына таасир тийгизди деген маалыматтарды ойдон чыгарылган деп атады. Эксперттердин баамында Сирия жана Иракта согушуп жүргөн жоочулар Кыргызстанга кайтып келүүдөн чоочулашат.
Алардын көпчүлүгү Сирияга киргенден кийин адашканын түшүнүшүптүр. 10 киши Сирияга барган болсо, алардын 2 же 3 кайра качып чыгышат экен. Ал балдардын кээ бирлери дагы деле болсо Түркияда жүрүшөт деп ойлойм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен адаттагы деле соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Атамекен партиясынын жана парламенттеги фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңеш төрагасына кайрылып, кезексиз сессия чакыртууну өтүндү. Бүгүн жарыяланган кайрылууда өлкөдөгү коомдук саясий абалды жана президенттик шайлоого байланыштуу туруктуулукту камсыз кылуу маселелерин талкуулоо үчүн деп айтылат. Ошондой эле Текебаев төрага Чыныбайт Турсунбеков шайлоо жараянына толук жооптуу экенин эскертип, анын тил сынагы боюнча сынакка катышуусуна камсыз кылууга чукул чараларды көрүүнү өтүнөт. Текебаевдин адвокаттары Боршайком мыйзамды бузуп, анын тил сынагынан өтүүсүнө тоскоолдук жасап жатат деген пикирде. БШК мындай айыптоону четке кагууда. Сынактын мөөнөтү 10 августта аяктайт. Текебаев анын башында эле тапшырышы керек болчу. Бул тапта Текебаевдин тил сынагына катыштырууну талап кылып 31-июлдан бери ачкачылык кармап жаткан тарапташтарынын 4 денсоолугу начарлап кеткени кабарланды. Алардын бири Таттибай Матисаковдун кан басымы өтө жогорулап, абалы оор экенин 10 бейтапкананын терапевти Абдулатиф Апызов билдирди. Бирок Исаков ачкачылыкты токтотпой тургандыгын айтууда.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат. Азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз сынагына киргизүү боюнча, кыргыз тескеге баруу боюнча кече райондор аралык сот БШКга карабага деп жөнөтүлгөн, а БШК бүгүн чечип берди. Ошону күтүп атам мен. Биз ошо талаптар аткарылмайча туруп өрөбүз.
Деди Матисаков. Кечээ ачкачылык кармагандардын бири Темир Эмиловду тез жардам алып кеткен болчу. Бүгүн ошондой эле премьер министр КСДП талапкери Сооронбай Жээнбеков кыргыз тесттен тапшырып 94.6 упай алып тесттен өттү. Андан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Жээнбеков Атамбаевдин саясатын уланткан президент керектигин белгиледи. Ал эми кызматын качан тапшырары боюнча Азаттыктын кабарчысынын суроосуна
эмне кызматты аны тапшырам буюрса ушундай ойлоп атабыз, муну тапшырып коюп анан кийин президент шайлоого.
Ошо качан чисто болсо айтып коесуз.
Качан белгисин ачаңдар.
Деди Жээнбеков. Буга чейин тестке 21 адам катышты, алардын дээрлик баары ийгиликтүү өттү. Бирөө гана ишкер Руслан Жунусов 46 балл алып өтпөй калды. Бирөө болсо тестке келген жок. Ислам мамлекети террор тобу Ирак менен Сириядагы ИИЗИ ташчылыктарына каршы геноцидди улантып жатканын 3 августта Бириккен Улуттар Уюму эскертти. Буга каршы эл аралык коомчулук жетиштүү чара көрбөй жатканы белгиленди. Ракка шаарын бошотуу операциясы учурунда террорчулар шаардан чыгып кетер алдында туткундагы ИИЗИ аялдар менен кыздарын сатууга далалаттанып жатышканын уюмдун Сирияны иликтеген комиссиясы билдирди. Террорчулар 2014-жылы августта Ирактын түндүк батышындагы Синжар шаарын басып алышып, миңдеген ИИЗИТтерди туткунга алышкан. Алардын көбүнүн дайыны алгиче белгисиз. Шаар 2015-жылдын аягында бошотулган. Ошондон бери аймакта изеттер массалык түрдө көмүлгөн ондогон мүрзөлөр табылган. Дагы канча салжырдын жакын турган Ракка шаарына көчүрүлгөнү белгисиз. Бишкектеги ботаника багынын аймагында ветеринардык лаборатория куруу тууралуу акыркы чечим чыга элек, азыр талкуу гана жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөргө карантин департаментинин директору Амангелди Исаев билдирди. Ветеринардык лабораторияны Кытай бөлгөн грантка куруу пландалып жатканын, бул үчүн айыл чарба министрлиги Бишкектин ботаника багынан 4 гектар жер сурап атканын 1 августта маалымат жыйынында мекеменин директору Медет Ахматов айтып чыккан болчу. Ал эгер лаборатория курулса, шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч чараларын, себеби ботаника багы Аламүдүн суусунун боюнда жайгашканын, ал селден коргоочу ролду ойнорунда билдирген эле. Эколог Эмиль Шүкүров лаборатория болгон жерде түрдүү илдет ылаңдардын козгогучтары да болорун жана эгер ал алар жер астындагы сууга араласса кооптуу абал түзүлүшү ыктымалдыгын айткан. Эколог адистер ветеринардык лабораторияга каршы эмес экенин, бирок ал ботаникалык бактын аймагында курулбашы керектигин да айтышууда. Европадагы адам укуктары боюнча сот журналист Али Феруздун иши Страсбургда каралып жаткан учурда аны Өзбекстанга чыгарбоону орус бийлигинен өтүндү. Бул тууралуу Мемориал укук коргоо борборунун юридикалык директору Кирилл Каратеев Facebook баракчасына жазды. Орусиялык Новая газетанын журналисти Али Феруз шейшембиде кармалган. Андан бир күн мурда журналист орус бийлигинин ага саясий башпаанек берүүдөн баш тартканына байланыштуу арыз жазган болчу. 1-августта болсо басман соту Ферузду Өзбекстанга депортациялоону чечкен эле. Ошондо ал өз өмүрүнө кол салууга да аракет кылган. 2012-жылы Али Феруздун паспорту уурдалган. Аны калыбына келтирүү үчүн мекенине кайта албайт. Журналисттин айтымында ага Өзбекстанда террордук уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлушу мүмкүн. Ферузду журналисттер, чек арасын кабарчылар, эл аралык мунапыз, Human Rights Watch сыяктуу укук коргоо уюмдары коргоп чыгышкан. Австралия полициясы Сириядагы Ислам мамлекети террор тобунан жардам алгандардын 2 жолку террордук аракетинин алдын алганын 4-августта билдирип чыкты. Федералдык полиция башчысынын орун басары Майкл Феландын айтымында, биринчиси 15-июлда болгон, анда шектүү колго жасалган жарылма затты жүргүнчү учагына коюуга аракет кылган. Экинчисинде химиялык уу затты имаратка алып кирип, андагы элди уулантууну максат кылышкан. Полиция өткөн демалышта баш калаа Сиднейде террорчулукка шектелген 4 кишини кармаган болчу. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабиясына 7-августта жөнөйт. Биринчи 3 каттан Бишкектен, андан кийинкилери Ош шаарынан учат. Сауд Арабиясы быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлүп берген. Ажылыктын баасы $2600 деп чечилген. Саламаттык сактоо министрлиги зыяратка барчулардын дээрлик баары менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өткөнүн кабарлады.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 5-августта Кыргызстандын аймагында көпчүлүк аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй жана талааста түнкүсүн 13 градустун айланасында, күндүз болсо 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу нарында, күндүз ушундай эле 23-28, түнкүсүн болсо 6-11 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн өткөнөтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 30-32 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев интернетте улуттук азчылыктарды басмырлоо жайылып жатат деп башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук комитетине кайрылды. Ал мындай пикирлерди жазган кишилерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштап жатат. Айрымдар укук коргоочу көтөргөн демилге сөз эркиндигин чектей турганын айтууда. Кыргызстандын мыйзамдарында улут аралык кастыкты козутуу боюнча жоопкерчилик каралганы менен соц тармактардагы чакырыктарга чара көрүү жаатында так аныктама жок. Сөздү Санжар Ралиев улантат.
Ош шаарында ишмердик кылган укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев 1-август күнү башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдыл Сегизбаевдин дарегине ачык кат жолдоп, анда социалдык тармактар аркылуу улут аралык кастыкты козуткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранды.
Иштимаи тармактарда диний экстремизм руху деп
социалдык тармактарда экстремисттик маанайда пикир калтыргандардын жоопкерчилигин карап жатышат. Эмне үчүн улут аралык кастык козуткандарга ушундай чара көрүүгө болбойт?
Эмне үчүн милдетаро жанжал чакырганларды тартса болбойт?
Укук коргоочу Ошко Өзбекстан жаңы мектеп курат деген кабардан кийин социалдык тармактар аркылуу жамырып чыккан жек көрүү маанайындагы пикирлерди жаңы мисалдардын бири катары келтирди.
Жазылган комментарийлерди көрсөңүз, адам просто жок.
Комментарийлерди окуп отуруп жакаңды кармайсың. Башка улутту басмырлап, өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылып жазгандары да бар. Кыргызстандагы башка улуттар деле ушул өлкөнүн жарандары эмеспи?
Біз Кыргызстан гражданымыз, біз махалли халқымыз.
УКМК Рахматуллаевтин ачык каты боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал эми башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кайрылуу каттоого алынгандан соң кат ээсине албетте жооп берилерин билдирди. Кыргызстандык социалдык тармак колдонуучулары арасында жаатташып, талаш тартышка барган учурлар тез-тез кезигет. Журналист Улукбек Акишев андай пикирлерди тизгиндөө өлкөдө цензуранын күчөшүн шарттайт деген ойдо.
Я не слежу за какими-нибудь такими вот.
Мен улукчунун маанайдагы тайпаларга кошулбайм жана алар жазып жаткан пикирлерди окубайм. Ошентсе да, башка этносторду басмырлаган пикирлер тез-тез жазыларын угуп жүрөм. Бирок аларды тизгиндеш керек деген ойду колдобойм. Интернетти эркин базарга салыштырсак болот. Базар өзүн өзү жөнгө салып алат эмеспи? Интернет да барып-барып ушундай болот.
Рынок же сам себя регулирует, есть же такой закон. Так интернет должен сам себе регулировать.
Медиа өкүл, юрист Акмат Алагушевтин оюнча, социалдык тармактардагы пикирлердин көбү эмоциялык билдирүү болгондуктан, кылмыш катары саноо туура эмес. Алардын олуттууларына гана эскертүү берүү керек.
Бирөөнү баягы козготту дейт, анан баягы ал маселени баягы талкуулап киришсе эле кылмыш жаза кодекс менен жоопко тарткан ал туура эмес. Ал киши допустим ал баягы эми ачууланып айтып алса тиги бул боло берет да. Атайын ошону баягы козготуп аны баягы көп бул авторитеттүү какой то бир неме болсо анда башка анда караш керек.
Быйыл июнда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети улут аралык кастыкты козутту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүн колдонуучусунун камакка алынганын билдирген. Андан тышкары мекеменин тергөө башкармалыгы журналист Улукбек Бабакуловго карата кылмыш иши козголгону, ал чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган деп шектелип жатканы маалымдалган. Бабакулов бул айыпты четке каккан жана өлкөдөн чыгып кеткенин айткан. 2015 жылдын май айында Ырчыбек Борбиев Мегаком уюлдук компаниясындагы өзбек тилиндеги тейлөөгө каршы экенин Facebook'ка жазып талкууга түшкөн жана атайын акцияга уланып кеткен. УКМК Ырчыга эскертүү берген эле. Жакында эле модель Амина Юсурованын интернеттеги билдирүүсү орустардын укугун бузганы айтылып, катуу талкууга алынган. Кыргызстандын конституциясынын 31-чи беренесине ылайык улуттук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, касташууга жек күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин 299-чу беренесинде анда айыптуу деп табылгандарга 7 жылдан 10 жылга чейин жаза каралган. УКМКдан тышкары Ички иштер министрлигинин экстремизм жана терроризмге каршы иштеген 10-чу башкы башкармалыгы да улут аралык кастыкты козутуучуларды тизгиндөө жаатында иш алып барат. Антсе да күч органдары тарабынан улут аралык мамилелерге тескери таасир эткен аракеттер боюнча аныкталган фактылар жана аларга карата көрүлгөн укуктук чаралар тууралуу кенен маалыматтар жок. Өлкөдө 80 ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. 2010 жылкы июнь окуясында 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги улуттук китепканада 1916 жылдагы көтөрүлүш курмандыктарынын элесине арналган тарыхтын эскирбес тагы аттуу китеп сүрөт көргөзмө ачылды. Мындан сырткары Ашар кыргыз эл коомдук уюмдары Боом капчыгайында Бишкектин түштүк дарбазасына коюлган айкелдин жанында катдуу окуяны эскерип митинг реквием өткөрүштү. Жыйында айрым катышуучулар 16 жыл окуясын эскерүүгө коомчулук кайдыгер деген пикирлерин айтып, андыктан тарыхты кийинки муун өкүлдөрүнө жеткирүү иштери жеткиликтүү жүрбөй жатканын белгилешти. Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сөздү улайт.
Улуттук китепканада өткөн көргөзмөдө 1916 жылдагы окуялар боюнча жазылган чыгармалар, илимий эмгектер, гезит журналдарга жарыяланган макалалар коюлду. Иш чарага үй куруучулар партиясынын Ашар кыймылынын өкүлдөрү баштаган үркөрдөй топ катышты. Уюштуруучулардын бири Бакыт Абдыразаков эскерүү кеченин негизги максаты өткөн тарыхты жаш муундардын эсине салуу экенин айтып, былтыр коомдук уюмдар тарабынан үркүн окуясынын 100 жылдыгына карата өкмөткө берилген сунуштар аткарылбай калганын кеп кылды.
Биздин резолюцияда жазылган көп нерсе аткарылган жок. Биз эң биринчиден 100 жылдыкка арнап 100 метрлик узун эстелик ар бир жылга 1 метр деп суранганбыз, ал аткарылган жок. 100 эстелик салынсын дегенбиз. Мына Кыргызстанда 7 област бар, 46 район бар, 460 айыл өкмөтү бар. Ошолор 1-2 3 биреккенде дагы 100 эстелик салып койсо болмок да. Кыргызстанда 200 партия бар. 200 партия. Биз окшогон ар бир партия салса 200 эстелик салынмак да.
Абдыразаков ушундай себептерден улам 1916 жылкы окуя коомчулукка терең жетпей, даңазаланбай жатат деген пикирде. Атургай кээ бир тарыхчылар азыркы саясатка ыңгайлаштырып 1916 жылга байланыштуу кээ бир чындыктарды бурмалап жатат, дейт ал. Көргөзмөгө коюлган китептердин арасында жазуучу Бактыбек Максутовдун 1916 жылдагы элдик көтөрүлүшкө арнап жазган Кызыл Кыргын, Кандуу Кармаш тарыхый повести, Улуу Көтөрүлүш публицистикалык жыйнагы да бар экен. Автор бул чыгармаларды жазууда көптөгөн архивтик материалдарды аңтарып чыкканын сөз кылып турду.
Мен жанагыркы жазган китептеримде элди кырган ошо эки орус армиясынын офицерлеринин күндөлүктөрүнөн дагы окуп чыктым. Алардын күндөлүктөрүн айтат, баланчасы күнү, баланча саатта мен баланча адамды атып өлтүрдүм деген жерлери бар. Ошону мен өз китебиме киргиздим. Ал эми бул беш кол тең эмес экен да, айрым ошону казак орустарды колдоп аларга сый урмат көргөзгөн учурлары болуп атпайбы? Бул өзү кечиримсиз нерсе, бул ар намыстын жоктугу.
Максутов жакында кыргыз милициясы Жетисуу казак атамандар борборунун лидерлерине кызматташтык боюнча сыйлык тапшырганын осол иш болду деп сынгалды. Ички кыргыз эл биримдиги коомдук уюму улуттук боштондук курмандыктарын Бишкектин түштүк дарбазасы аймагында коюлган айкелдин жанында эскерди. Митингден кийин бир мүнөт аза күтүлүп айкелге гүл коюлду. Аталган уюмдун өкүлү Кылычбек Рысалиев бул даталуу күндү белгилөө тууралуу мындайча кеп салды.
Биз салттуу түрдө жылына ушул жерде 16 жылы шет келген ата бабаларыбызга эскер күнүн өткөрөбүз. Бул биздин граждандык позициябыз. Ушул 16 жылы шет келген ата бабаларыбызга кандуу жылдары ушул элибизди, жерибизди сактап калган үчүн таазим этиш керек. Шаардан өтө алыс эмес, шаарга жакын келем деген адамдар ушуга келе алат. Албетте эми былтыр мисалы 16 жылыда карата ата бейитте мемориалдык комплекс ачылды. Ал жер бирок алысыраак, элдин бар ал жерге бара албайт.
Рысалиев Бишкекте башталган улуттук боштондук күрөшүнүн курмандыктарын эскерүү боом капчыгайында үркүн ордосунда улантыларын айтты. Жогорку кеңештин 2008 жылдагы токтомуна ылайык август айынын 1 аптасынын жума күнү кыргыз элинин улуттук боштондук күрөшүнүн курмандыктарын эскерүү күнү деп белгиленген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү күндүн айрым окуялары жөнүндө кыскача. Атамекен партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев Жогорку кеңештин төрагасына кайрылып кезексиз сессия чакыртууну өтүндү. Бүгүн ошондой эле КСДП партиясынын талапкери премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тил сынагынан өтүп 94.6 упай алды. Ислам мамлекети террордуктуу Ирак менен Сириядагы езид азчылыктарына каршы геноцидди улантып жатканын Улуттар уюму дагы бир жолу эскертти. Бишкектеги ботаника багынын аймагында ветеринардык лаборатория куруу тууралуу акыркы чечим чыга элек, азыр талкуу гана жүрүп жатат деп билдирди биздин радиобузга чарба министрлигинин өкүлү Амангелди Исаев. Европадагы адам укуктары боюнча сот журналист Али Ферруздун иши Страсбургда каралып жаткан учурда аны Өзбекстанга чыгарбоону Орус бийлигинен өтүндү. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабиясына 7 августта жөнөйт. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду дүйнөлүк тема менен улантабыз. Президент Дональд Трамп Орусия АКШнын былтыркы шайлоосунун жыйынтыгына таасир тийгизди деген маалыматтарды ойдон чыгарылган деп атады. Анын мындай билдирүүсүнүн алдында Москванын шайлоодогу ролун иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер сот арачыларынан турган чоң жюрини ишке тартканы маалым болгон. Бул органдын иликтөөгө кошулушу иштин олуттуу экенинен кабар берет, дешет эксперттер. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дональд Трамптын Батыш Виргиния штатынын тургундары менен 3 августтагы жолугушуусу шайлоо өнөктүк учурундагыдай маанайда өттү. Хантингтон шаарындагы жыйында президент Трамп Орусиянын АКШ шайлоосундагы ролу боюнча иликтөөлөрдү жана маалыматтарды кескин сынга алды. Ал 2016 жылдын ноябрындагы шайлоону Орусиянын жардамы жок эле жеңип чыкканын айтты. Ошондой эле Москва ага шайлоону жеңүүгө жардам берди деген маалыматтарды шайлоочуларды, өлкөнү жана баш мыйзамды кемсинткендик деп мүнөздөдү.
Орусия маселеси толугу менен ойдон чыгарылган. Бул болгону Америка саясатынын тарыхындагы эң чоң жеңилүүнү актоонун амалы. Болгон ушул. Бул аларга сүйлөшө турган башка эч нерсе калбай калганда, өздөрүн жакшы сезүүгө жардам берет. Прокурорлор Хиллари Клинтондун өчүрүлүп кеткен 33 000 электрондук катын караганы жакшы болмок.
Дональд Трамп демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду жеңип, кызматка расмий киришкенден бери Орусия боюнча иликтөөлөр токтобой келет. Жыл башында АКШтын чалгын кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Орусиянын шайлоодогу ролу жана Москва менен Трамп штабынын ыктымал байланышы боюнча АКШда учурда 5 иликтөө жүрүп жатат. Алардын төртөөнү саясатчылар, бирөөнүн атайын прокурор Роберт Мюллер жетектейт. Wall Street Journal басылмасы баштаган медиа каражаттары эми дал ушул прокурор сот арачыларынан турган чоң жюрини иликтөө ишине тартканын кабарлап чыкты. Бул орган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн жашыруун угуп, кимди сотко чакырууну аныктайт. Иликтөө ишин кыйла тездете алат. Мындан тышкары чоң жюринин бүтүмү менен кылмыш айыбын табууга да жол ачылышы мүмкүн. Вашингтондогу Джорджтаун университетинин профессору Энтони Кларк Аренд чоң жюринин иликтөөгө кошулушу олуттуу далилдер бар экенинен кабар беренин Америка добушу радиосу менен маегинде айтты. Бирок Ак Үй иликтөөдөгү жаңы өнүгүүлөрдөн кооптонууга негиз жоктугун, себеби президент иликтөөнүн бир бөлүгү эместигин билдирип жатат. Дональд Трамп да президенттин кызматына кедергисин тийгизген иликтөө тез арада бүтүмүн чыгарат деп үмүттөнүп турганын айтты.
Акыркы тыянак чынчыл болот деп үмүттөнөм. Ноябрь айында бизди чоң жеңишке жеткирген миллиондогон адамдар жана жаркын келечекти каалаган баардык америкалыктар буга татыктуу.
Президент Дональд Трамп июль айындагы интервьюларынын биринде да Орусиянын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролун иликтеген расмий адамдарды кескин сынга алып, демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун беделине шек келтирген маалыматтарды табуу үчүн Орусиянын жардамына муктаж болбогонун билдирген. Жакында анын туун уулу Дональд, күйөө баласы Жаред Кушнер жана шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт былтыркы шайлоо өнүктүгү маалында орусиялык адвокат Наталья Весельницка менен жолукканы ачыкка чыккан. Президенттин уулу бул кездешүүдөн шайлоодо колдонууга жарай турган эч нерсе чыкпаганын айткан. Рейтер агенттиги иликтөөгө жаңы кошулган сот арачылары бул жолугушуу боюнча тиешелүү адамдарга сотко чакырууларды жөнөтө баштаганын кабарлады. АКШ шайлоосундагы Кремлдин ыктымал ролу тууралуу маалыматтар Конгресстин жаңы санкцияларына да түрткү берди. Президент Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Орусия менен алаканы жакшыртарын канчалык айтпасын, эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык арыздашууга жол ачкан жаңы санкция мыйзамын колдобой кое алган жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек биз жана дин түрмөгүндө. Эксперттердин баамында Сирия жана Иракта согушуп жүргөн жолуучулар Кыргызстанга кайтып келүүдөн чоочулашууда алар кайсы жакта жүрүшөт? Бийлик аларга карата кандай чараларды көрүшү керек деген суроолор туулат. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев Сирияга барып келди делген киши менен Ошто маектешип, жогорудагы суроолорго жооп издеди. Эмесе Ошо маекти сунуш кылабыз.
Сенин ушундай абалга дуушар болууң эмне түрткү болду? Кантип сен ушундай жолго түшүп калдың?
Мисалы ака мындай да башында мен өз бизнесмен алам.
Мен мурдатан бери эле ишкердик менен алектенгенмин. Керек болсо Англиядан буюм тыйым алып келип сатчумун. Орусиядан вагондоп жыгач да ташыганмын. Акча жакшы тапчумун. Айлана чөйрөмдөгү адамдар, досторум көбүнчө өзүмө окшогон ишкерлер эле. Динди катуу карманган, дин жолунда жүргөн адамдар менен мамилем деле жок болчу. Бирок чынын айтканда акыркы мезгилдерде мага акчанын, акча тапканын кызыгы кетип калган эле. Ал жака барышыма ошол жактагы мусулмандар кыйналып жатыптыр. Аларга жардам бериш керек экен деген пикир себеп болду. Бирок мен ал жака барып эч кимди өлтүргөн жокмун, жардырган жокмун.
Мен бир теракт эткен жокмун, бирөөдү урдаган жокмун, урган жокмун.
Сени ал жака үгүттөгөн видео, сүрөттөрдү ким көрсөттү эле сага?
YouTube'dan başkadan girip uğas ko bar.
İnternetten YouTube'dan көрчүмүн. Негизи эле бардык масалык маалымат каражаттарында Сирияда мусулмандардын өлүп жатканын көрсөтүп жатышпадыбы? Ошол себептен мусулмандар өлүп атат, тебеленип атат, аларга жардам бериш керек экен деген пикир пайда болду. Бирок кийинчерээк ал жакка тескерисинче жардамга муктаж болгондор, бул жакта иши жок, колдоосу жок, жашоонун маңызын жоготуп койгон адамдардын барарын байкадым. Тарак айтканда ал жака барам дегендер өздөрү жардамга муктаж адамдар экен. Жашоодон кыйналгандыктан өз ордун таба албай кеттим деп кетип калган адамдар менен сүйлөштүм. Көпчүлүгү бул жакта эмне кылышын билбей чыгып кетишет экен.
Айласы жок, акчасы жок, эмне кылышын билбей чыгып кетет экен да.
Сен өзүң кантип чыгып кеттиң Кыргызстандан? Эч ким токтотподу сени? Алгач каякка уштуң?
Жок, мен билген жок, жок да. Мен өзү көп чет
өлкөгө. Мен эч ким токтоткон жок. Себеби мен дайыма эле чет өлкөгө чыкчумун. Ошондой эле чыгып кеттим. Чынын айтсам, мен Сириядагы согушка катышкан жокмун. Ошол себептен сот мага шарттуу түрдө гана жаза өкүмүн чыгарды. Түркияга учуп баргандан кийин ал жактан Антеп деген шаарга бардык. Ал жерде эки бөлмөлүү батирде бир нече күн жашадык. Сирияга аябай жакын экен. Согуштун үнү угулуп турду. Ал жерде Сирияга кирип чыккан 4-5 бала бар экен. Ошол батирде отурганда менин пикирим өзгөрдү. Сирияга кирбестен бул жака кайтууну чечтим. Себеби Сириядагы согушка катышып кайра чыккандар бекер эле ал жака барышканын айтышып, кирбегиле Сирияга дешти. Аларды көргөндөн кийин Сирияга киргин келбей калат экен. Алардын көпчүлүгү Сирияга киргенден кийин адашканын түшүнүшүптүр. 10 киши Сирияга барган болсо, алардын 2 же 3 кайра качып чыгышат экен. Ал балдардын кээ бирлери дагы деле болсо Түркияда жүрүшөт деп ойлойм. Менин ал балдар менен байланышым ошондой эле үзүлүп калган. Азыр алар менен мамилем жок. Кошуна айылдан бир бала бар эле, ал азыркыга чейин келе элек. Акыркы жолу жолукканда Түркияда касапчы болуп иштечи эле. Үй бүлөсүн да бул жактан чакыртып алган болчу. Ал балдарын көпчүлүгү эле бул жака келсе жоопко тартыларынан коркушуп 10-15 жылга соттолобуз деп ойлошот. Ал жака айласы жоктон эле барышкан алар. Алардын жогото турган эч нерсеси жок. Бул жакта жумушу жок, акча таба турган жолу жоктор. 100 баланын 20-сы Сирияга кирип кеткен болсо, 80-и Түркияда да.
100 адам кеткен болсо, анын 20-сы кирип кеткен болсо, 80-и Түркияда жүрөт.
Келгенден кийин кандай көйгөйлөргө дуушар болдуң? Күчөргөндөрү эмне дешти? Кантип азыр бала чаканы багып атасың?
Келгенден кийин мен иштеп эле жүрдүм. Ушул иштен барып келгенде карман алып келип койду.
Келгенден кийин иштеп эле жүрдүм. Бирок кийинчерээк күч органдары сен Сирияга барып келипсиң деп камап коюшту. 3 ай СИЗОдо отурдум. Анан сот болуп 2 жылга шарттуу кесилдим. Буюрса келерки жылдын башында бүтөт мөөнөтү. Азыр базарда соода кылып жатам. Азыраак дыйканчылык кылабыз. Кудайга шүгүр, оокатыбыз өтүп атат. Дагы Кудайга миң мертебе шүгүр, Сирияга кирбей кайтып баса бергениме. 3 балам бар, аялым иштебейт. Үйдө балдарды карайт. Жашообуз өтө эле жакшы деп айта албайм, бирок жаман эмес, чыдаса болот.
Тиричиликке жараша, зор эмес, отличный эмес го, бирок нормально чыдаса болот.
Эми ал жактагы балдарга, келе албай жүргөн жаштарга эмне дээр элең? Ошондой эле ал жака кеткиси келип жүргөн бул жактагы балдарга кандай кеңеш берет элең?
Ал жактагы балдарга албетте Кыргызстанга келгиле деп кайрылат элем. Келишсин, үй бүлөсүн, туугандарын карашсын. Ал эми кетем деп жүргөндөргө айтарым, бекер эле өз жашоосун бузуп албасын. Бекер эле кырчындай өмүрлөрүн кыйып алышпасын. Майып болуп калышпасын. Болбогон нерсе үчүн бардык нерсесинен, эң баалуу нерселеринен кол жууп калышпасын деп айтар элем. Кетсенби деп жүргөн 3-4 балага барбагыла деп кеңешимди бердим. Аларга бардык нерсени түшүндүрсө, болгонун болгондой кылып айтып түшүндүрүшөт го деген ойдомун.
Реалист кылып түшүндүрсө анан эмне чуркасы келсе билет.
Келгенден кийин тууган урук, колу кошуна, айылдаштардын сага карата мамилеси кандай болду?
Уже чыккандан кийин уже мен менен сүйлөшкүсү келбей.
Мен СИЗОдон чыккандан кийин мени менен сүйлөшкүлөрү келбей, менден качып оолактап калышты. Дароо эле сезилет экен. Алар менин согушпаганымды билишпейт да. Бирок акырындап мамилелери оңолду. Бирок эгер ал жака согушканы кетсең, бардык нерсени жоготоруңду түшүндүм. Кетсең эч кимиң, эч нерсең калгыда эмес. Бардык нерседен кол жуугудайсын. Ошол абалга түшкөндөн кийин гана ата эненин, өлкөнүн, дос жардын кадырын билет экенсиң. Ошондуктан мамлекет сыртка адашып кетип калган жарандарыбызды кечирип, келсе аларга иш тапканга, мурдагы ордун тапканга жардам берсе жакшы болмок. себеби алардын көпчүлүгү жаштар, жаштыктын айынан адашып кетишкен. Керек болсо алардын арасында эмнеге барышканын билбегендер бар, автоматты атмак тургай кантип кармаганды билбегендер да бар. Анын үстүнө алардын үй бүлөсү, бала чакасы калган бул жакта. Алардын абалы да оор жана жардамга муктаж. Ал жигиттер өз үй бүлөсүн өздөрү карап камсыз кылса жакшы болмокта.
Карап өзүн этип айласын обеспечениясын карап жакшы болмок.
Сиздер биз жана дин берүүсүнөн Сириядагы согушка барып келди делип 2 жылга шарттуу соттолгон кыргызстандык жигит менен маекти уктуңуздар. Даярдаган Маметбек Мырзабаев ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кечки уктуруубузду аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом дегендер мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз карашын билдирип жатышат.
Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% деп түзөткөн.
Ал эми жаңы муун жаштар кыймылы президенттик жарышка чыккан саясий күчтөрдү шайлоодо уюшкан кылмыштуу топтордун кызматынан колдонуудан баш тартууга чакырды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн композитор Мурзали Жээнбаев менен маекти сунуш кылабыз.
Азыр бизде руханий деградация болгондой сезилип атат да. Мен муну болуп атат деп айта албайм, оңолуп кетер деген үмүт бар. Адашпасам Белинский айткан болуш керек, элди кризиске алып келип руханий жардылыкка алып келген үчүн эч ким күнөөлүү эмес, интеллигенция күнөөлүү деп айтат да.
Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алдыңына кыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. Быйыл жарым жыл ичинде эле Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Мындан тышкары Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын ташталган балдары да алынып келингенин айтты.
2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясынан 72 бала алынып келинди да. Көбүнчөсү ушул Москвадан келди.
Дүйшөмбү күнү Бишкекте дааратканада табылган ымыркайдын окуясы коомчулукта кызуу талкууланууда. Саламаттык сактоо министрлиги маселени чечүүнүн гумандуу жолу катары баласын баккысы келбеген энелерге ымыркайынан баш тартуу укугун мыйзамдаштырууну сунуштоодо. Арча бешик конушунда дааратканада төрөп таштап кетти деген аял дале табыла элек. Ымыркай кыз ооруканада, анын абалы жакшырып келатканын доктурлар айтып жатышат. Электр станциялары ачык акционердик коомунун акционерлери кезексиз жыйынында чехиялык компания менен гестерди куруу келишимин жактырды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Legal Trading компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын куруу келишимине жетишип, андан тышкары 10 чакан гестти куруу тендерин утуп алган. Келишимдерге 10-июлда кол коюлган. Мындан кийин чехиялык медиа Legal Trading компаниясы өз тармагында таанылбаган башка профилдеги чакан ишкана деп жазып чыгып, ызы чуу чыккан болчу. Анда эки тараптын катардагы аткан энелеринин тартып, президенттердин аттары дагы аталган эле. Кыргызстанда келишимди жокко чыгаруу талаптары айтылган болчу. Өкмөт болсо, компания каржылык милдеттемелерди төлөөнү мойнуна алган, белгилүү мөөнөттүн бүтүшүн күтүүнү чечкен. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 2 августтагы жыйынында прокуратура кызматкерлерин зекип, айрымдарын уурулардын эң чоңу жана эски таштанды системанын калдыктары атады. Биз мына жаңы баш прокурор дайындап, кызматкерлерин 80% алмаштыруу менен прокуратура тармагын мурдагы таштандыдан тазалаганбыз. Бирок баары бир мурдагы ууру системадан калган 15-20% иштеп жатышат. Прокурорлор элдин башына бале болду. Эгер адал иштешпесе баарын кетиребиз, деди президент. Прокуратура кызматкерлеринин үйлөрү, машинелери кымбат баалуу экенин эске алып, көбү кызматка тааныш билиштик менен орношконун да белгиледи. Тармакта тазалоо дале улантылып жатканын кошумчалады. Мирзиёев буга чейин да 7 январда прокуратура тармагы репрессивдүү жана жазалоочу органга айланып кетпеш үчүн коомдук көзөмөл орнотуу керектигин айткан.
Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Бул тууралуу ал 4 августта Байкал көлүнүн жээгиндеги жолугушуу учурунда айтты. Анда видео аркылуу байланышка чыккан жергиликтүү тургун эл сизди кийинки шайлоодо да талапкерлигиңизди кайра коюшуңузду өтүнүп жатышат деген болчу. Путин өлкөсүн 2000-жылдан тарта башкарып келет. Эки мөөнөттөн кийин 2008-2012 жылдары премьер министр болуп, анан кайра президенттикке шайланган. Баш мыйзам боюнча 2018-жылдагы шайлоого катыша алат. Буга чейин алдагы шайлоого барар барбас тууралуу бир да пикирин билдирген эмес. Ошол эле учурда оппозиция бийликти, борбордук медианы, үгүт кампаниясын, добуш санакты катуу көзөмөлгө алып, тең атаандаштыкка шарт түзбөй жатат. Административдик ресурс чексиз колдонулат деп айыптап келет. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамазан Эсергепов 3 августта Францияга келгенин Азаттыктын казак кызматына ырастады. Айтымы ал 14 майда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылгандыктан жана акыркы кездери айланасындагы абал курчуп жаткандыктан Казакстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал ошондой эле күч органдарынын акыркы аракеттеринен бийлик ага каршы кылмыш ишин козгошу мүмкүн деген жыйынтыкка келип, эркиндик үчүн дагы чоочулаганын билдирди. Полиция Рамазан Эсергеповду акыркы жолу 1 августта кармап, 29 июлда Алматыда саясий туткундарды коргоо боюнча уруксаат берилбеген жүрүштү уюштурган деп айыптаган. Ага карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзө баштаган. Бирок шейшембиде Эсергепов өзүн жаман сезип баштаганда медициналык жардам көрсөтүлүп, үйүнө кое берилген. Эртеси 2 августта журналисти Алматыдагы үйүнөн таппай калышкан. Алматы Инфо гезитинин башкы редактору Эсергепов 2009-жылы Тараз шаардык соту тарабынан мамлекеттик сырларды ачыктоого күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Анда Эсергепов саясий негизде соттолгонун билдирип, айыптоолорду четке каккан болчу. Анын ишин караган улуттар уюмунун комитети журналисттин пайдасына чечим чыгарып берген. Бүгүн Ордо калаа Бишкектин милициясынын жана прокуратурасынын башчылары алмашты. Ички иштер башкармалыгынын Сталбек Рахманов жетектей баштады. Ошондой эле Бишкек шаарынын прокурору болуп Абдибакыт Халмурзаев дайындалды. Мурдагы прокурор пенсияга чыккан болчу. Бүгүн ички иштер министрлигинде 6 өз алдынча кызмат дагы ачылды. Алардын башчылары дайындалды. Мекеменин сайтына жарыяланган маалыматка караганда алар криминалдык милиция, маңзатты мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызмат, ичкиликтөөлөр кызматы, тергөө кызматы, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызмат жана коомдук коопсуздук кызматы.
Рахмат, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып турууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттикке талапкер болом дегендер шайлоо алдындагы программалар менен учкай тааныштырууда, анын ичинде мамлекеттик башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдирип жатышат. Мамлекет башчылыкка барууну каалагандардын басымдуу бөлүгү президенттик башкарууга кайтууну убада кылышууда. Апрелин кылабынан соң парламенттик башкаруу системасына өткөн Кыргызстанда талапкерлер эмнеге президенттик башкарууга ыктап жатышат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктады. Өлкө башчылыкты көздөгөн саясатчылар шайлоо программасы менен учкай тааныштырып, анын ичинде өлкөнү башкаруу системасы боюнча көз караштарын билдиришүүдө. Талдоочулар бул жаатта талапкерлер президенттик жана парламенттик башкаруу системасына ыктагандар болуп, экиге бөлүнүп жаткандыгын белгилешет. Сереп изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бул жолку шайлоодо бир катар талап келер президенттик башкаруу системасына кайтып барууну сунуштап чыгышууда.
Жалпысынан алып караганда бир гана бир аз Бабановдук тагыраак болду окшойт. Референдум аркылуу кайрадан президенттикти күчөтүү жолуна кетет элем деген тарзда айтылды, бирок калганыныкы анчалык ачык болбосо деле баарыныкы эле ушундай бир президенттикке жакындуу позицияда болгону билинип турат да.
Расында эле эксперт белгилегендей, негизги талапкер болот деген саясатчылардын бир даары шайлоодо жеңип келсе, президенттик башкарууга өтөрүн ачык айтып чыгышты. Алар мындай позициясын: өлкөдө акыркы жылдары жоопкерсиздик күч алганы, мындай кырдаалда президент катары тартипке салышы керек деген жүйө менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү парламенттик демократия куруу аракетине майнап чыккан жок деп эсептеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган эле.
Биздин мамлекеттик куруш системасында негизги бир кемчилик бар. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калган мойнуна алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан добуш берип шайлаган жалгыз мамлекеттик кызматкер бар. Бул президент.
Ошондой эле Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Турсунбек Акун сыяктуу талапкерлер күчтүү президенттик системаны орнотуу менен гана өлкөнү тартипке салуу зарылдыгын билдиришүүдө. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов да башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүүбүз керек. 2020 жылы жаңы сайланган парламент толук укукка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болот, же толук кандуу президенттик система болот. Элибиз
Ал эми бийлик партиясы социал демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүү боюнча эч кандай позициясын билдире элек. Мурдагы премьер Темир Сариев болсо конституция баш болгон мыйзамдарды өзгөртөөрбө жетекчилер өзгөрүшү керектигин билдирген. Бирок Сариев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын белгилеп, анын ордун алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын айткан эле. Мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперт Шерадил Бактугуловдун пикиринде айрым талапкерлер президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаганы менен аны кантип ишке ашыруунун жол-жобосун негиздей алышкан жок.
Ал чоң маселе болуп атпайбы? Бир дагы өткөнбүз. Макаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде да күчтүү президенттик система деп көрдүк. Бул деген катаал маселе. Ал оңой эмес. Мындай өзгөрөм, мындай өзгөртөм, тиңдей жаңы реформалар болот. Башкаруу система өзгөрүлгөндө эмне эле базы өзгөртүү А бирок кандай маселе чечет? Ошо мисалы Кыргызстандын кирешеси канчага чоңоет? Ал маселеге жооп, ал суроолорго жооп жок.
Ошол эле кезде апрель инкылабынан кийин Кыргызстан түшкөн парламенттик демократияны өнүктүрүү зарылдыгын учурда абактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, профессор Камила Шаршекеева, жарандык активист Рита Карасартова сыяктуу талапкерликке үмүткөрлөр билдирүүдө. Маселен, Рита Карасартованын айтымында күчтүү парламенттик башкаруу менен гана бийликти көзөмөлдөп демократияны өнүктүрүүгө шарт түзүлөт.
Чыныгы парламентаризм деген бул кээ бирлер ойлойт эмнеге бизге батыштын баалуулуктарын алып келет депчи. Но чыныгы парламентаризм бул кыргыздарда болгон да. Парламентаризм деген бул өкүлчүлүк. Мен жана чыныгы парламентаризм деп эмне үчүн бүгүнкү күндө парламентаризм бизге кереги жок деп атат? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз парламенттик өлкөнү кура элекпиз. Биз эсептеп көрсөк, парламенттин ыйгарым укуктары 51% эле түзөткөн. Ал 60% үйдө болгондо гана өнүгө башташы мүмкүн. Бүгүнкү күндө парламенттин ыйгарым укуктары өтө аз өнүккөнгө.
Ошол эле кезде Борбор Азияда жалгыз парламенттик башкарууну тандап, жаңы системаны калыптандырууга багыт алган Кыргызстанда 7 жыл өтпөй, өлкөнүн эң жогорку кызматына талапкерлер арасында президенттик башкарууга өтүүнү каалагандар көп болушунун себеби эмне деген суроо жаралууда. Саясий эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрүүгө болот.
Биринчиден түшүнүксүз болуп атпайбы? Ким жооп берет? Экономикада акыбалга, башка акыбалдарга ким жооп берет персонально? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Экинчи себеп, менин оюмча, партийный система жогорку кеңешти формировать эткен. Ушул партиялык системага көп ынанбай атышат окшойт да эл. А үчүнчү себеп болсо, баягы эми бул президентский шайлоо деген парламентский шайлоодон айырмасы, а жерде баягы күрмөтөп болуп атса, бул жерде персональный жоопкерчиликте мындай баса белгилегелер келип атат да. То есть мен кыйынмын, мен ушуну силердин үйдөңөрдө аткарам, мен жооп берем деген бул баягы чисто агитационный пропагандистский ходдордун бири да.
Ал эми Борбор Азиядагы эл аралык университеттин окутуучусу Аида Алымбаева Кыргызстандагы шайлоочуларды өлкөдөгү башкаруу системасы боюнча маселе анча деле кызыктырбай тургандыгын айтат. Ошондуктан талапкерлер бул маселени өз кызыкчылыгына жараша колдонууга шарт түзүлүүдө, дейт
эксперт.
Өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу шайлоочуларды алгач экономикалык, социалдык маселелер кызыктырат. Бул жагынан жарандарыбызды деле түшүнсөк болот. Мындай абалды бийликти децентрализациялоо же башкаруу системасы реформалоого кызыккандар деле аз. Ошондуктан талапкерлер ошого жараша сөздөрдү айтып жатышат. Азыркы абал ушундай.
Президенттик шайлоого талапкер болуп катталам дегендердин саны ушул тапта 57 адам. Алардын арасынан 30 000 кол топтоп мамлекеттик тил сынагынан өтүп 1 миллион сом күрөө койгондор жана башка мыйзамдын талаптарына жооп бергендер гана расмий катталат. Учурда талапкерлер арасында мамлекеттик тил боюнча сынак жүрүп жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан шайлоо темасын улантабыз. Жаңы муун жаштар кыймылы президенттик жарышка чыккан саясий күчтөрдү шайлоодо уюшкан кылмыштуу топтордун кызматынан колдонуудан баш тартууга чакырды. Анын мындай чакырыгына соңку мезгилде оор кылмыштарга айыпталган айрым криминалдык төбөлдөрдүн биринин артынан экинчиси акталып боштондукка чыгып жатканы себеп болду. Ошол эле кезде ички иштер органдары боштондукка чыккан криминалдык төбөлдөр шайлоого таасир эте албастыгын, алардын кыймыл аракеттери толук көзөмөлдөө экенин белгиледи. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Жакында Ош облустук соту милициянын полковниги Шоноевдин өлүмүнө шектелген Женго деген лакабат менен белгилүү Кадыр Досоновду актаган Карасуу райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Ага чейин райондук сот Кадыр Досоновдун полковникти өлтүрүүгө буйрук бергени соттук териштирүүдө аныкталган жок деген негизде аны актаган болчу. Бирок маркум полковниктин атасы Курманбек Шоноев буга чейин уулунун өлүмүнө шектелген адам туурасында мына буларга токтолгон эле.
Токундуу жумушу боюнча иштеген. Кадыр Досанов өзүн кандалаган жооп бул криминалдык жооп. Иш боюнча Кадырга ушунча мынча жабык болгон деп башка. Кадыр түрмөдөн чыга турган иш жол болгон. Ол 5 жылга чыгарылган жабык болгон.
Бардыгына жетип барсам бир суроого эч ким жооп бере албайт. Бардыгы оозуна талкан салууга деп отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат? Эмнеден коркушат? Айтышпайт.
Андан соң Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Алтуха деген лакабат менен белгилүү Алтынбек Ибраимовду акча талап кылуу деген кылмыш белгиси боюнча актап, маңзатын сактаганы боюнча айыптуу деп тапты. Ага 4 жыл күчөтүлгөн тартипте жаза чарасы чегерилип, бирок судья Дөлөтбек Турдугожоев анын жаза мөөнөтү эскиргенине байланыштуу Ибраимовду боштондукка чыгарууну чечкен. Ошол эле кезде Москвада кармалган Карышкыр деген лакабат менен белгилүү Мурсалым Умурзаковдун жакында Кыргызстанга которулушу боюнча маалыматтар пайда болду. Буга байланыштуу Жаңы Муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлянбек Аскаров криминалдык төбөлдөрдүн удаалаш бошотулуп жатканынан шек санап, шайлоого бараткан саясий күчтөрдү каралардын кызматын колдонуудан оолак болууга чакырды.
Караларды бүгүнкү бийлик колдонуп жатканы бул башка күчтөргө дагы ал адамдарды колдонгонго болот деген белги. Бүгүн каралар саясатка аралашып алгандан кийин алар өздөрүнүн оюнун жүргүзүп, өздөрүнүн максатын көздөгөнгө толук шарт түзүлүп жатат. Бул өтө кооптуу жагдай. Каралар укуктук мыйзамдарга баш ийбейт. Алардын өздөрүнүн мыйзамы бар. Азыр Алтухасы жана башка тиги Карышкыр дегенин атайын Россиядан алып келип аткан максаты келе жаткан президенттик шайлоо. Бирин артынан бири каралар улам акталып жатканды жалпы эл үчүн чоң коопсондурууну жаратып жатат да.
Женго деген лакабат менен белгилүү Кадыр Досонов милициянын полковниги Толкунбек Шоноевдин өлүмүнө байланыштуу 2015 жылы кармалган болчу. Шоноевду 2013 жылы үйүнүн жанынан белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Кийин буга байланыштуу уюшкан кылмыштуу топко караштуу делген 6 адам кармалган эле. Алардын бири Кадырбек Сайдиев аттуу жаран кылмышты уюштуруучу катары кармалып, өмүр боюга эркинен ажыратылган. Ошондой эле ал тергөөдө буйрукту Кадыр Досонов бергени тууралуу көрсөтмө берип, бирок кийин анысын өзгөрткөн. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын түштүк аймактык башчысы Малик Нурдинов кылмыштын ачылыш жагдайлары тууралуу мына буларды айткан эле.
Кече эле ошо февраль айынын 6-сында ошо кылмышты уюштуруп, ошо кылмыштуна көрсөтмө алдык, ошо кылмыш лидерлеринин үстүнөн көрсөтмө алдык. Ошо киллерди дегенибиз ошол кармалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп, актап атат, бар жок нерселер.
Учурда Женгонун актылып чыгышына байланыштуу коомчулукта ар түрдүү пикирлер орун алууда. Анын абактан чыгышы шайлоо менен байланыштуубу же бул жөн эле дал келүүчүлүкпү деген маселе турат. Бирок сот өкүмүндө Досоновдун полковникти аттырууга тиешеси бар экенин ырастай турган далилдер табылбаганы белгиленген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек Ашырбаев абактан бошотулган Досонов шайлоого эч кандай таасир эте албастыгына төмөндөгүчө токтолду.
Мурда учетте болгон, алар учет калып көзөмөлгө алынат. Себеп азыр бул бир иштен акталып экинчисине домашний арестте да алып койшо элек да. Биз сотко өткөзбөргөндөн ушул компетенция соттук анан исполнительдер айтып берген да башында. Сайды көрсөтмө берген да биринчи кармалганда. Кийин анан СИЗОго жатканан үч күндөн кийин эле кайра көрсөтмөсүн өзгөртө баштады да. Королоочу прокуратура караш керек да аягында. Көзөмөлдөнөт, көзөмөлдөнөт дагы. Убок көзөмөлдө.
Ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын саясий эркин билдирүү укугун басмырлоого эч кимдин акысы жок экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов бул тууралуу төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Шайлоодо эрк билдирүүсү ар бир гражданин өзүнө гана. Бирөө бирөөнүн үстүнөн ушундай басмырлап же болбосо көрсөтмө берип же болбосо анын добуш берүүсүн контролдогонго тиркегенге эч кимдин укугу жок. Ал Кылмыш Адап Кодексинде каралган чаралар боюнча жоопкерчиликке тартат. Ким болбосун ал кара күчтөрбү же башкалар деп айтабыз, эч кимдин андай укугу жок. Эгерде ушундай бир көрүнүштөр пайда болгон болсо анда шайлоо комиссияларына жана укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Граждандар коомдук бирикмелер болобу, саясий партиялар болобу, кимге ушундай кысым болуп болсо мыйзамга ылайык келбеген жоосундар болсо алар укук коргоо органдарына кайрылыш керек.
Саясатчылардын уюшкан кылмыштуу топторду пайдалануу өнөкөтү 2004, 2007, 2009 жана 2010 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолордо өзгөчө көрүнүп катталганын ошол кездеги байкоочулар өз отчетторунда белгилешкен эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы эми бүгүнкү күндүн негизги кабарларын учкай мазмуну. Быйыл жарым жылда эле Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура кызматкерлерин зекип айрымдарын уурулардын эң чоңу жана эски таштанды системанын калдыктары деп атады. Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Казакстандык укук коргоочу жана журналист Рамзат Есергепов 3 августта Францияга келгенин биздин радиосун казак кызматына ырастады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Сыябан түрмөгүмүнөн улантабыз. Мурзали Жээнбаев элүүгө жакын киного музыка жазган бир топ симфониялык чыгармаларды жараткан композитор. Анын балдарга арналган чыгармалары келечек муундун кызыгуусун жаратса, симфониялык поэмасы композиторлор арасындагы конкурстун баш байгесин жеңип алган. Композитор классикалык жанрлар менен эле чектелбей, кино музыкасына эстрадалык чыгармаларды кемелине келтирген трип вакты саатын жалаң чыгармачылыкка арнап келатат. Мурзали Жээнбаевдин чыгармачылыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мурзали Жээнбаевдин музыкалык жөндөмшөнүн артылышына балакезде уккан комуз күйлөрү, тамеки талаасында жаңырган элдик ырлар, анан Петр Чайковскийдин Щелкунчик балетинин музыкасы чоң таасир калтырган. Балалык сезимге бекем орноп калган кайрыктарды дагы угууга куштар улан айылдагы 8 жылдык мектепти аяктагандан кийин Оштогу музыкалык окуу жайына келип кирет. Аны аяктагандан кийин Бишкектеги консерваторияга белгилүү композитор Муратбек Алиевдин классында билимин улантат. Консерваторияны аяктаган соң Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуйт. Композиторду дипломатиялык кызмат, өз кесиби мыкты билген адистердин лекциясын угуу кызыктырат. Бирок Мурзали Жээнбаев музыка дүйнөсүнө баш оту менен берилип, жалаң чыгармачылык менен гана алектенип келатат. Академиялык музыканын кайсы түрү сизге жакын, кайсы жанрды баарынан алдыга коесуз деген сурообузга Мурзали Жээнбаев мындай жооп берди.
Музыка азыр замандын талабына жараша кино музыкага көбүрөөк кетип калдым да. Ал үчүн мен өзүм күнөөлөп албайм, бирок кино музыкада прикладная музыка деп коет, ошо искусствонун түрүнө кирет. Кино жаатында бул жагы болуп бир 40-45 фильм жазылды. Негизинен бул өзүбүздүн кыргыз киночулары, анан казактардын көбүнчө ошо киночулар менен чогуу иштеп калдым. Сөзсүз мен баягы өзүмдүн кесибимди кайрадан, мисалы консерваторияны бүткөн менен, диплом алган менен бул мисалы мен композитор болуп калдым деген бул туура эмес. Ал жерде болгону бир гана багытты үйрөндүм, а өмүр бою окуш керек. Андан башка симфониялык чыгармаларым бар, камералык чыгармаларым бар. А негизинен чыгармачылык диапазонду алып караганда балдар үчүн жазылган чыгармалардан баштап туруп симфониялык чыгармалар.
Сиздер Мүртали Жээнбаевдин симфониялык поэмасынан үзүндүктүңүздөр. Композитордун балдарына арналган чыгармаларда бир топ. Алардын арасында кичинекей угуштарга жаккан Керемет көч деген чыгарма бар. Ошондой эле элдик чыгармаларды заман талабына ылайык кайрадан иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурат. Чыгарган композитор театрда коюлган драмалык чыгармаларды музыкалаштырууга салымын кошуп келатат. Бул жаатта анын Марбайжиевдин сценарий боюнча даярдалып жаткан Манас тууралуу баянга жазган музыкасын белгилей кетсек болот. Ушул тапта кыргыз композиторлордун нааразылыгын жараткан маселе алар жараткан чыгармалардын оркестрде аткарылбай, элге жетпей жатышы болууда. Бул маселе тууралуу Мырзаалинин пикири кандай экенине кызыктык.
Мен антип айта албайм, себеби кандайдыр бир жолдор менен аракет кылыш керек да анан болбойт деп эле отура бергенде бул туура эмес болуп калат го. Бизде 19-кылымдын ортосунда Мендельсон деген композитор болгон, анын мисалы үчүн Песни без слов деген чыгармалары болгон. Буну айтып аткан себеби эмне? Мисалы азыр бизде руханий деградация болгондой сезилип атат да. Мен буну болуп атат деп айта албайм, оңолуп кетер деген үмүт бар. Адашпасам Белинский айткан болуш керек, элди кризиске алып келип руханий жардылыкка алып келген үчүн эч ким күнөөлүү эмес, интеллигенция күнөөлүү деп айтат да. Интеллигенция деген бул коомдун өзүнүн бир алга сүйрүүчү бир чоң күч. Ойнолбой калды дегендердин бул чын жагыда болсо болгондур, бирок биз антип эле отура берген менен пайда чыкпайт, жылы беришибиз керек.
Мырзаали Жээнбаев глобалдашуу заманында Кыргызстанда симфониялык музыканын жайылтылышы олуттуу тоскоолдуктарга учурап жатканын белгиледи. аны элге түшүндүрүү жаатында бир топ иштер жасалбай жатканын ырастады.
Эмне үчүн элдер кирбей атат? Жок, элдер кирип атат. Бизде специалисттер даярдалып атат. Тилекке каршы акыркы убакыттарда бизде мындай адистер, кадрлар жетпей аткандай да. Жакшы кадрларды карасаңыздар, менен чогулган балдардын көбү карасаң, Россияда, Түркменияда, Тажикстанда кетип калып атышат. Каржы маселеси да бул жерде көбүрөөк роль ойноп коёт да.
Европа өлкөлөрүндө классикалык чыгармаларды көчөтө эле аткарган таланттар толтура. Аянттагы эл алдына чыгып классикалык чыгармаларды ойноп берген симфониялык оркестрлер бар. Мунун баары элдин музыкалык сезиминин ойгонушуна, табитинин тарбияланышына, мезгил сынынан өтүп келаткан чыгарманын орманга дагы жакын болушуна алып келет. Мырзали Жээнбаев да классикалык музыканы элге таанытуунун, жакындаштыруунун аркыл жолдорун таап, аны ишке ашыруу керек дейт. Бул жаатта бизде да жылыштар болууда, көбүрөөк концерттерди бериш керек дейт Мырзали Жээнбаев. Композитор жаш урмандарга агалык кеңешин айтты.
Музыканын да музыкасы бар. Классикалык ушуласы академиялык музыканы көп болуш керек. Академиялык музыка бул кылымдардан мурдатан канча кылымдар мурдат болобу ушинтип жаңырып келгенде жаңырып баса берет дагы. Кийинки кесиптештерим айтарым ушул академиялык музыка биздин өзүбүздүн нукура улуттук кайрыктарды кош академиялык музыканын тетикасы менен ошол кыргыздын кайрыктарын дагы өйдө көтөрсөк. Академиялык музыка чынын айтканда ооруган кишини да айыктырат, руханий жактан жан дүйнөңү тазалайт. Сиз жашоого болгон көз караш жакшы жакка өзгөрөт.
Кадырлуу армандар, сиздер таланттуу композитор Мырзали Жээнбаевдин чыгармачылыгы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп, видеолорду да көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.